bugün parlament mərkəzi seçki komissiyasının yeni tərkibini müəyyənləşdirib. Media Forum xəbər verir ki, parlamentin iclasında bugün gündəliyə salınıb məsələ. 18 nəfərlik yerə elə 18 nəfər namizəd var. Namizədlərin əksəriyyətini parlamentdə səs çoxluğu olan hakimi Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Namizədliyi Ədalət Partiyasından irəli sürülən Elxan Şükürlü siyahıda olmayıb. Ədalət Partiyasının sədri deputat İlyas İsmayılov Media Forum saytının açıqlamasında bildirib ki, Elxan Şükürlünün adının siyahıya salınmamasının səbəbi onlara məlum deyil. Biz öz hüququmuzdan istifadə edib Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzlüyünə namizəd irəli sürmüşük. Lakin onu Mərkəzi Seçki Komissiyası üzlüyünə namizədlər siyahısına salmayıblar. Biz heç bir partiya ilə bu məsələni müzakirə edib birgə namizəd irəli sürməmişik. Millət vəkilinin sözlərinə görə Ədalət Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı yeri Ana Vətən Partiyasına verilib. Biz bununla razı deyilik və etirazımızı bildirəcəyik, deyib İlyas İsmayılov. Və mən hər üç qonağımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Elxan Şükürlü studiyamızdadır. Akif Qurbanov Ümid Partiyasını Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsil edir və Hafiz Həsənov Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyindəndir və elə ilk sualım Hafiz bəyədir. Hafiz bəy, necə olmalıdır bu prosedur və əslində kimlər təmsil olunmalıdır həmin Mərkəz Seçki Komissiyasında? Biz bilirik ki, komissiyanın paritet əsaslarda formalaşması ilə bağlı uzun illərdir ki, tələblər var və müxalifət partiyaları, o müxalifət partiyaları kəsinində parlamentdə yoxdular. Müxalifət partiyaları orada təmsil olunma iddiasındadırlar, amma Mərkəzi Seçki Məcəlləsi bu imkanı onlara tanımır. Hansı imkanları açır əslində?
Çox sağ olun Xədicə xanım. Elə mən ondan başlamaq istəyərdim ki, biz çox əvvəllər müzakirələr seçki komissiyalarının təşkil olunma prinsipləri üzərində gedirdi. Ancaq indiki mərhələdə kimlərin düşüb, kimlərin düşməmə məsələsi yəni gedir. Mənə gəlir, bugün bu məsələ o qədər də həll edici bir məsələ deyil. Kimlər təmsil olundu, kimlər təmsil olunmadı. Əsas odur ki, bu seçki komissiyası indiki tərkibdəki 18 nəfərdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Bu tərkibdə artıq 3 seçkilərlə bağlı yəni keçirilən seçkiləri bu seçki komissiyalarının keçirdiyi, yəni bu tərkibdə keçirilən Mərkəz Seçki Komissiyasının keçirdiyi seçkilər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən demokratik və qanunlu hesab edilməyib. Yəni demokratik standartlara uyğun hesab edilməyib. Plus üzərinə gəlsək ki, hətta 2009-cu ilin referendumundan da həmin seçki komissiyası fəaliyyət göstərib və belə çıxır ki, yəni bu seçki komissiyasının indiki tərkibi bu prinsiplər əsasında, yəni indiki prinsiplər əsasında təşkil olunan seçki komissiyasının tərkibi tam bütövlükdə istifa getməli bir komissiyadır. Çünki 3 seçkiləri, yəni keçirdikləri 3 seçki əgər qanuna uyğun, demokratik, yəni beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyibsə, bu o deməkdir ki, artıq bu komissiyaların ümumiyyətlə bu tərkibdə işləməsi məntiqi baxımından düzgün olmazdı. İndiki halda, yəni paritet prinsipi yaxud beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilən bərabər tərəflərin, yəni seçkilərdə bu yarışmalarda iştirak edən tərəflərin əsas siyasi qüvvələrin balanslaşdırılmış bir təmsilçilik əsasında təşkil olunması və ümumi etimadı qazanması bugün mənə gəlir bu prinsiplər daha aktualdır, nəinki komissiyalardan kimlərin olub-olmam məsələsi. Prosedurlara gəldikdə təbii ki, bugün yəni bu məsələlər bu məsələlərin bir hissəsi sırf bu mexanizmlər qanundan kənar bir prosesdir, qanundan kənar bir məsələdir. Və hesab edirəm ki, bu təsadüf xarakteri daşımır. Çünki seçki məcəlləsi yalnız seçki komissiyalarının təşkil olma prinsiplərini, belə deyək, təşkil olma prinsiplərini müəyyən edib. Ancaq o prinsiplərə uyğun olaraq çoxluq təşkil edən partiyanın, azlıq təşkil edən siyasi partiyaların, yaxud heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan deputatları təmsil edən üzvlərin irəli sürülmə, razılaşdırılma qaydaları, prosedurları yoxdur, mexanizmlər yoxdur. Yenə ona qayıdıram ki, bu təsadüf xarakteri daşımır, çünki yəni indiki halda, yəni bugün ortaya çıxan bu proses göstərir ki, bu da məqsədli şəkildə olur ki, ötən proseslərdə daha çox yəni bu mənada sınaqdan çıxan adamların yaxud kimlərsə dəyişmək imkanları olsun. Ancaq mən deyim ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə hətta bu tip məsələlər, prosedur, seçki hüquqları kimi fundamental hüquqlarla bağlı bir məsələ məhz qanunla tənzimlənməli bir məsələdir. Demək istəyirəm, siyasi partiyalar tərəfindən hansı qaydada irəli sürülür? Azlıq təşkil edən partiyalar arasında bu məsələ necə alınır? Yaxud gələcəkdə elə ola bilər ki, əgər seçkilər bu tempdən getsə, bu qaydada seçilsə, ümumiyyətlə parlamentdə azlıq təşkil edən partiyalar olmayacaq. Onda seçki komissiyaları necə təşkil olunacaq? Bax, yəni demək istəyirəm ki, elə hökumətin indiki prinsipləri özünü də xeyli yəni böhranlı vəziyyət yarada biləcək məsələlər var və Mərkəz Seçki Komissiyasının, bütün seçki komissiyasının namizədlərin irəli sürülməsi ilə bağlı aydın, dəqiq və obyektiv prosedurlar olmadığından bugün tutaq ki, kimlərinsə namizədləri irəli sürülür, kimlərinsə namizədləri irəli sürülmür. Və yaxud tutaq ki, bugün parlamentdə təmsil olunan deputatların təxminən bir 35 seçki dairəsi üzrə yeni deputatlar təmsil olunub. Onda necə olur ki, yenə də həmin üzvlər 2 nəfər üzv dəyişməklə eyni qaydada təsdiq olunur. Bəs onda ola bilər ki, bu seçilən bir tərəflərin bir hissəsi heç o əvvəlki üzv namizədləri dəstəkləməsin, istəməsin. Yəni, burada heç dəyişiklik olmadı. İmumi qaydada belə problem yəni qanundan gəlir, problem hökumətin siyasi rədəsindən rəli gəlir. Bu məqsədli şəkildə belə düşünülüb ki, istənilən qaydada məsələni qanundan kənar yazılmamış prosedurlarla, hansı ki, bir daha deyirəm, konstitusiya ilə bu prosedurlar qanunla müəyyən olmalıdır. İstədikləri kimi tənzimləsinlər.
Dinləyicilər artıq şərhlərini göndəriblər mövzu ilə bağlı. Aslan imzalı dinləyici yazır ki, ay, burada nə var ki? MSK-sı deputatı seçir, deputatı da qayıdıb MSK-nı seçir. Bax, buna deyərlər analogsız, ölkənin analogsız siyasəti. Bəs nə bilmişdin? Sən gözlə, kimsə gəlib burada demokratiya quracaq. Vot tipi demokratiya. Pənah adlı dinləyici yazır, Milli Məclisin deputatları aktor olsaydı, Hollywood ulduzları onların yanında heç nə eləyə bilməzdi. Həm kinomuz inkişaf edərdi, həm də ölkəmizə başucalığı gələrdi. Nə oyunlar var, nədə çıxardardılar, daha Mərkəzi Seçki Komissiyasını xalqa sırmazdılar. Bunu da Pənah adlı dinləyici yazır, mən xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və canlı yayımda İsmail sualınızı vermək üçün ya da İsmailcinizi prodüserimiz vasitəsilə çatdırmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Və mən İlxan bəy sizə müraciət edirəm, çünki bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi ilə bağlı qalmaqalın mərkəzində nədənsə sizin fiqurunuz, yəni sizin adınız səslənir. Və İndi necə anlayaq bunu? Yəni, Ədalət Partiyası parlamentdə təmsil olunan qeyriyyə partiyalar arasında Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsilçisi olmayan yeganə partiya qaldı.
Çox sağ olun dəvətə görə və belə maraqlı bir mövzunu müzakirəyə gətirdiyinizə görə. Bu əslində qalmaqal deyil, böyük bir saxtakarlıq faktının, mən deyərdim ki, hətta bir cinayət faktının aşkarlanmasıdır. Elə hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, hətta yerli müdafiə təşkilatları, seçki ilə bağlı ümumiyyətlə maraqlı tərəflərin hamısı bu faktın üzərində ciddi şəkildə düşünməli və bunun sonadək araşdırılması istiqamətində getməlidir. Söhbət nədən gedir? İndi Hafiz müəllim qeyd elədi, qüvvədə olan seçki məcəlləsində, səhv eləmirəmsə 24-cü maddədə Mərkəz Seçki Komissiyasının təşkili formaları göstərilir. Yəni, həmin məcəllənin tələbinə görə hal-hazırda Mərkəz Seçki Komissiyasının 18 üzvü, ki, 6-sı çoxluq, parlamentdə çoxluq təşkil edən partiyanın təmsilçiləri olmalıdır, 6-sı bir tərəf deputatları təmsil etməlidir və 6-sı da azlıqda qalan partiyaları təmsil etməlidir. Ancaq bu tərkib necə müəyyənləşməlidir? Bu barədə qanunvericiliklə konkret müddəa olmadığından bu işi belə demək mümkünsə Mərkəzi Seçki Komissiyası və Milli Məclis aparatı öz zərərinə götürübdür. Konkret mənim məsələm əslində təşkil edirəm ki, böyük bir saxtakarlıq faktının üstünün açılması idi. Fevral ayının 9-unda Ədalət Partiyasının Siyasi Şurasının qərarı ilə mənim namizədliyim verilib, irəli sürülüb və sənədlər də Milli Məclis aparatına təqdim olub. Amma sonradan üzə çıxdı ki, ümumiyyətlə mənim heç namizəd kimi məclisin müzakirəsinə çıxarılmadı. Və araşdırdıq, bəlli oldu ki, işin başında duran Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev olublar. İndi buna necə reaksiya veriləcək? Bundan sonra bu həm orada təmsil olan partiyaların işidir, həm belə deyə mümkünsə bu seçiciyə cavabdeh olan qurumların işidir. Amma hələ halda bu son hadisə bir daha onu göstərdi ki, Mərkəz Seçki Komissiyası ciddi qanun pozuntuları şəraitində formalaşıb. Konkret detalları gəldikdə gəlişim gedişində deyə bilər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının da rəyini öyrənməyə çalışacağıq. Prodüserimiz onlarla əlaqə saxlamağa çalışır. Mən hələ ki dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə və bu son xəbərlərdir ki, artıq təsdiqlənib tərkib və 18 nəfərlik tərkibi 6 nəfər Milli Məclisdə 18 nəfərdən 6 nəfəri Milli Məclisdə çoxluqda olan partiya, 6 nəfəri azlıqda olan partiyalar, 6 nəfəri isə bir tərəf deputatların nümayəndələrindən ibarət formalaşdırılmalı idi. Amma siyahıda bu şəxslərin adı var idi. Məzar Pənahov, Şahiddin Əliyev, Fuad Cavadov, Ramiz İbrahimov, Validə Kazımova və Qabil Orucov. Bunlar Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri idi. Mikayıl Rəhimli, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, yəni Qüdrət Rəsənquliyevin başçılıq etdiyi partiyanın, Almaz Qəhrəmanlı Vətəndaş Həmrəyli Partiyasının, Sabir Rüstəmxanlı başçılıq edir həmin partiyaya, Akif Qurbanov İqbal Azadən başçılıq etdiyi Ümid Partiyasından, Tamam Cəfərli Asim Mollazadən başçılıq elədiyi Demokratik İslahatlar Partiyasından, Bəxşiş Əskərov Fazil Mustafanın başçılıq etdiyi Böyük Quruluş Partiyasından, Etibar Quliyev Ana Vətən Partiyasından deməli irəli sürülüb namizədlikləri. Bundan başqa Natiq Məmmədov, Azər Tağıyev, Arifə Muxtarova, İlham Məmmədov, Nazim Nadirov və Tofiq Həsənov siyasi partiya mənsubiyyəti olmayan deputatların Mərkəzi Seçki Komissiyasına namizədləridir. Və bu məlumat da verilir ki, Natiq Məmmədovun namizədliyi, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Arifə Muxtarovanın namizədliyi isə Milli Məclisdə azlıq təşkil edən partiya nümayəndələri ilə razılaşdırılıb. Bu həm də o deməkdir ki, bu şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibləri olacaqlar. Bu sadəcə texniki sualdır, Hafiz bəy.
Əslində, mən orada da bir ədalətsizlik görürəm, Xəcə xanım. Yəni, qanun bəri başdan kimin sədr olacağını təxminən, kimin katib olacağını müəyyənləşdirir. Əslində, kollegial orqan üçün bu sırf hüquqa və konstitusiyaya zidd bir qaydadır. Ki, qanun bəri başdan desin ki, seçki komissiyasının sədri çoxluq təşkil edən partiyanın nümayəndəsi olmalıdır. Katiblərdən biri, azlıq təşkil edən partiyanın nümayəndəsi biri də bir tərəflərin. Əgər bu kollegial qurumdursa, kollegial qurum özü müəyyən etməlidir. Kimi seçir, kimi sədr seçir, kimi katib seçir, kiminə. İndiki halda təxminən, təbii ki, yenə də Məzahir Pənahovun sədr olacağı gözlənilir, Natiq Məmmədovun katib olacağı və mən güman edirəm ki, Arifə Muxtarova deputatları Milli Məclisdə azlıq təşkil edəndir. Yəni, Natiq Məmmədovun hər ikisi, belə deyək, siyasi mənsubiyyəti olmayan deputatları təmsil edir hər ikisi. Yəni, onlardan biri katib olacaq. Çox güman ki, bu Natiq Məmmədov olacaq. Digər katib, təbii ki, deputatları Milli Məclisdə azlıq təşkil edən partiyalardan olacaq. Yəni, bu artıq, hansı ki, bugün mübahisəli vəziyyət yaranıb ki, bunlar bu qaydanı nə cür razılaşdırıblar? Azlıq təşkil edən partiyalar, söhbət Böyük Quruluş Partiyasından gedir, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından gedir, Demokratik İslahatlar Partiyasından gedir. Və çox qəribədir ki, bu bir hal mən qeyd edeyim ki, verilən namizədlər sırasında Tamam Cəfərlinin deməli Demokratik İslahatlar, Sosial Rifah Partiyaları və bir də Vətəndaş Birliyi Partiyası tərəfindən razılaşdırıldığı göstərilir. Yəni, bir namizəd tamam, 3 partiya tərəfindən razılaşdırılıb. Burada Ədalət Partiyasını kimi razılaşdırıb? Bu yoxdur. Yəni məsələnin bu tərəfi qalır ki, ümumiyyətlə bu kənarda qalır. Yəni demək istəyirəm ki, artıq katiblər sədr aydındır, katiblərdən biri məlumdur bəri başdan. Belə demək mümkündürsə artıq o təcrübələrinin, o fəaliyyətlərinin, o əməklərinin sayəsində. İndiyə
qədər ki
təcrübələri belə deyək də artıq etimadları doğrultmuş şəxslərdir. Sınaqdan çıxmış şəxslərdir. Digər yəni katib yəqin ki azlıq təşkil edən partiyaları təmsil edən təmsilçilərdən olur. Bu ya Böyük Quruluş partiyasından olacaq, ya bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ondan ya tutaq 3 partiyanı təmsil edən şəxs olacaq. Yəni artıq bunu komissiyanın formal olaraq özü müəyyən edəcək. Hansı ki mən güman edirəm ki bu da müəyyən olunub, bu da var. Ancaq maraqlı məqam budur ki, bəs azlıq təşkil edən partiyanın biri niyə kənarda qalır? Bax, mən məsələnin prinsipal tərəfini qoydan danışdım ki, biz komissiyaların təşkil olma prinsiplərindən artıq komissiyaların təşkil olunması məişət səviyyəsinə enib. Kimsə öz yəni bir maraqlar, maddi maraqlar baxımından çevrilib ki, kimsə öz qohumunu ora gətsin, o ya onun üçün trampolin olsun mərkəz seçki komissiyası, ya o ən pis halda onun belə deyək də heç olmasa mərkəz seçki komissiyasının üzvünün maaşı bir qədər yüksəkdir, sosial təminatı olsun və s. və s. tip məsələlər çıxır. Yəni məsələ o qədər seçkilər hörmətdən düşdükcə, seçki institutu bir institut kimi aradan çıxdıqca, yəni onu həyata keçirən qurumlar da əhəmiyyətini itirir və onların təyinatı da belə düşür. O böyük prinsiplərdən düşüb artıq məişət səviyyəli bir prinsiplərə. Bax, belə vəziyyət yaranır.
Bizim prodüserimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü ilə əlaqə saxlamağa çalışır ki, biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının da mövqeyini öyrənək bu məsələ ilə bağlı və xüsusilə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki tərkibinin gələcək tərkibinə olan təsiri ilə bağlı iddialara cavabı öyrənmək istərdik. Amma ki, Ümid Partiyasının təmsilçisi Mərkəzi Seçki Komissiyasında studiyamızdadır və mənim üçün maraqlıdır AKP. Sizin namizədliyinizi necə, hansı prosedurlarla müəyyənləşdiriblər? Yəni, sizin də mi namizədliyiniz, bax belə, əvvəlcədən parlamentə gedib çıxmadan bütün bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyi, Milli Məclisin katibliyinin rəhbərliyi və s. onların razılığını almalı olub?
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, hesab edirəm kifayət qədər aktual bir mövzudur və cəmiyyəti maraqlandıran mövzudur. Eyni zamanda təbii ki, formalaşması istiqamətində həm qanunvericilik bazası baxımından kifayət qədər ciddi bir problemli bir məsələdir ki, o baxımdan ki, komissiyalar nə dərəcədə cəmiyyətdə təmsil olunan qüvvələrin maraqlarını ifadə edir və cəmiyyətdə o quruma qarşı etimad var. Və bu baxımdan qanunvericinin özündə kifayət qədər ciddi problem var. Eyni zamanda mövcud qanunvericilik çərçivəsində partiyaların komissiyaların formalaşmasında iştirakı məsələsi də əslində düzgün qanunvericilik ruhuna uyğun aparılmır. Bu problem nədən ibarətdir? Bu əslində 2005-ci ildə formalaşmada da bu problem yaşanmışdı. İndiki dövrdə də bu problem yaşanır. Məsələn, maratondan ibarətdir. Əvvəla seçki məcəlləsində konkret ayrıd olunur ki, seçki prosesində kimlər iştirak edir? Siyasi partiyalar bir var fərdi qaydada iştirak edir, bir var siyasi partiya formasında iştirak edir. Mən hesab edirəm ki,
siyasi partiyanın qərarı
ilə. Siyasi partiyanın qərarı ilə və siyasi partiyalar blokları şəklində. Və əslində bu seçkinin özü də hüquqi bir məsələ olmaqla yanaşı, eyni zamanda siyasi bir məsələdir. Siyasi bir məsələ olduğuna görə hesab edirəm ki, bu məsələlərdə siyasi partiyaların iştirakı fərqli şəkildə olmalıdır. Yəni fərdlərin iştirakı bir başqa bir şeydir, amma siyasi partiyaların özlərinə üstünlük daha çox verilməlidir ki, onlar da siyasi prosesləri idarə etsinlər və cəmiyyətin də etimadını həmin proseslər nəticəsində doğru, nə dərəcədə doğru olub olmadığı aydınlaşsın. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən də ən azından orada iştirak edən bəzi partiyaların ümumiyyətlə komissiyaların formalaşmasında iştirak etməsi mövcud məcəllənin mahiyyətinə uyğun deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi konkret mənim və ümumiyyətlə bizim müzakirə etdiyimiz problemlərlə bağlı. Əvvələ mən şəxsən hesab etmirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı bir münasibət bildirməlidir və ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasının fərq etməz rəhbərliyi, mövcud tərkib, yəni köhnə tərkib, yeni formalaşmış bir formalaşacaq bir struktura hər hansı bir məktub formasında, bir hansı bir rəsmi qaydada belə bir şeyin olmasını da mən açıq deyim, o dərəcədə də ağla sığan hesab etmirəm və güman etmirəm belə bir.
Yəni inanmırsınız ki, belə olur?
İnanmıram ki, belə bir formada olsun, amma ola bilsin ki, parlament rəhbərliyi və yaxud da ki, bu komissiyanın formalaşmasında iştirak edilən ölkə rəhbərliyi Mərkəz seçki komissiyasından rəy soruşa bilər. Kimlər nəsə bağlı rəy öyrənə bilər və yaxud da ki, nə dərəcədə işləyib işləməməsindən bağlı, nə dərəcədə onların siyasi maraqlarını nə dərəcədə ifadə etməsindən bağlı rəylər soruşa bilər və hesab edən bu rəyləri təbii ki, hansısa bir önəm daşıya bilər. Bu, xüsusən hakim çoxluğu ifadə edən və bir tərəfləri ifadə edən komissiyalarda formalaşmasında xüsusi olaraq onlar üçün əhəmiyyət daşıyır.
Ola bilsin ki, bu prosedurlar necə oldu?
Bizdə prosedurlarla bağlı bu əvvəl necə olubsa, indi də o formada olub və bu partiyanın konkret rəis heyətinin qərarına olub və rəis heyəti rəsmi qaydada qərar qəbul edib və partiya sədrinin rəsmi müraciət əsasında seçkilərdə, yəni komissiyanın formalaşmasında iştirak etmək üçün rəsmi müraciət olub və mənim namizədliyim də partiya tərəfindən irəli sürülüb. MSK-da nə rəy ifadə olub, o mənə açığı əvvəldə maraqlandırmayıb.
Amma bu, yəni namizədliklə bağlı müraciət hara olunur? Mərkəz seçki komissiyasına?
Yox, Milli Məclisə.
Milli Məclisin aparatına gedib də?
Milli Məclisin sədrinə müraciət olunur.
Sədrə müraciət.
Bəli, sədrə müraciət olunur ki, bu proseslər, yəni bir orqanın başçısı,
siz,
yəni
Milli Məclisdən ümumiyyətlə sizə müraciət olunmuşdu?
Bu Milli Məclisə
namizəd irəli sürmək hüququnuz
var. Bəli, yəni parlamentdə təmsil olunan deputata da müraciət olunmuş.
Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, bu əslində böyük bir saxtakarlıq faktıdır. Doğrudan da mahiyyətinə varsa cinayət faktıdır. Söhbət nədən gedir? Bayaq qeyd elədik ki, 24-cü maddədə Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşdırılması maddə göstərilib. Necə formalaşdırılmalıdır? Nə Məzahir müəllimə elə bir səlahiyyət verilib ki, kimin haqqında rəy bildirsin? Məzahir Pənov niyə özünü Mərkəz Seçki Komissiyasının bir padşahı kimi aparır? Hesab eləyir ki, hətta nəinki keçmiş, hətta bundan sonra formalaşacaq Mərkəz Seçki Komissiyası üzvləri haqqında da bu rəy bildirməlidir. Bu hardan bilir ki, əvvələ təzədən sədr seçiləcək? Bu faktiki Məzahir müəllim bu addımı ilə hakimiyyətin özünü ifşə edir.
Amma hardan bilirsiniz ki, bu baş verib?
Xəcə xanım, söhbət bu məsələ necə ortaya çıxıb? Bu məsələ mən bəli, mətbuat işçisi olmasaydım, bəlkə bu məsələ olmazdı. Söhbət ondan gəlir ki, Ədalət Partiyası siyasi iradə qoyub ortaya, mənim namizədliyimi müdafiə eləyib, amma Məzahir müəllim iddia edib ki, bu adam idarə olmaz adamdır, mən ondan işləyə bilmənəm, o adam buraxılmasın.
Bunu kimə deyib mərkəz?
Hər halda kimlərəsə deyib, mən elə bilə boşuna söhbət eləmirəm və bu məsələlər...
Sizin əlinizdə müəyyən faktlar var mı?
Faktlar yazılı var. Mən sizə deyim ki, 2006-cı ildə Ədalət Partiyasına müraciət olunmuşdu MSK-nın təşkili ilə bağlı, o vaxt biz Oqtay Hümbətlini, Səfa Mirzəyevin yaxın qohumun. Bu, o vaxt həmin adamı göndərmişdilər. Ancaq indi də müraciət olunmuşdur ki, siz Oqtay Hümbətini yenidən saxlayırsınızmı? Hətta məndə dəqiq məlumat da var ki, Məzahir müəllim rəy də vermiş ki, bəli, Oqtay müəllim olsun. Buna mən etiraz elədim. Bizim partiyanın siyasi şurası üzvləri etiraz elədi ki, bu məsələni partiya özü müəyyən olub etməlidir. Bunu Məzahir müəllimin istəyi ilə, hakimiyyət istəyi ilə olası məsələ deyil. Belə çıxır ki, hansısa bir məmur partiyanı idarə edir. Partiyanın siyasi şurası yığıldı və bu dəfə namizəd kimi mənim üzərimdə durdu. Ancaq sonradan bəlli oldu ki, sən demə Məzahir müəllimlə Səfa müəllim hansısa formada razılaşıblarmış ki, yenə Oqtay müəllim olsun. Nəticədə ki, bunlar görəndən sonra ki, partiyanın qərarı var, artıq bu geri çağırma mexanizmi də yoxdur, yeri ləğv elədilər.
Necə ləğv eləyirlər? Məsələ burasındadır.
İndi söhbət onunla gəlir. Əlbəttə ki, partiya yəni, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının dairə əməndə komissiyaların təşkilində iştirak eləməlidir. Ümumiyyətlə partiya heç bir müzakirə aparmayıb iştirak eləməlidir. Yaxşı, bu necə müəyyənləşir? Bunlar necə müəyyən ediblər? Bax, həmin oxuduğunuz 18 nəfərin adını. Kimlər müəyyən eləyib? Açıb bəy deyir ki,
partiyaların qərarı olub. Onlar göstərir ki, qədər yürüşüblər, razılaşdırıblar. Sadəcə Ədalət Partiyasının razılaşdırdığı namizəd yoxdur.
Bunlar hamısı boş bu şuarçılıqdır ki, bunlar bu razılaşdırıb.
Razılaşma olmayıb,
bəli, Milli Məclis aparatından və Mərkəz Seçki Komissiyasından kimi deyiblər, həm adamları da salıblar siyahıya veriblər. İndi Açıb müəllim özü dedi ki, rəy soruşula bilər. Mən yenə deyirəm, Məzahir müəllimdən niyə elə rəy soruşmalılar? Məzahir müəllim kimisə haqqında niyə rəy verməlidir? Məzahir müəllim təkrar edirəm, hardan bilir ki,
əksinə dedi ki, hesab etmir ki, verməlidir.
Amma belə bir rəy axı bilirlər ki, var. Hamı bilir. Sadəcə bu faktı cəsarət tapıb ortaya çıxıb deyən yoxdur. Bu faktı biz demişik. Bəli, mən demişəm, üstündə də dururam. Belə bir məsələ olub, var. Bu böyük bir qalma qaldı. Bu böyük bir saxtakarlıq faktıdır. Bunun üzərinə gedilsə, Mərkəz Seçki Komissiyasının
bəs partiya getmək fikrindədir mi bu məsələ? Mən məsələnin bu tərəfini toxunmaq istəyirəm, Xəzər xanım. Məsələ siz deyirsiniz, bu da cinayət faktı var. Doğrudan da. Əgər Məzahir Pənahovla Səfa Mirzəyev arasında belə bir deyək, razılaşmalar, müzakirələr varsa, onda doğrudan burada səlahiyyət həddindən ilə bağlı məsələlər var.
Elə mən bunu məsələ açıqladığıma görə məni ora buraxdılar ki, bu adam bu indidən belə eləyir.
Yox, onda niyə bəs Ədalət Partiyası prokurorluğa müraciət eləmir? Onda niyə bu məsələni məhkəmə mübahisələndirisi mübahisələndirir?
Siz haqlısınız, mən təəssüf ki,
partiyada Konstitusiya məhkəməsi qarşısında qaldırmır. Çünki kimin səlahiyyətlərini kim mənimsəyir?
Mən Yeri gəlmişkən Abuzer Rızaev adlı bir dinləyicimiz soruşur ki, problem çoxdur, əksəriyyəti də biabırçı problemlərdir. Tənqiddənsə problemin həllini danışaq. Necə eləyək, kimə deyək bunu, çıxışı nədə görürsünüz? Belə sual verir və burada Milli Məclis üzvünün Konstitusiya Məhkəməsində müraciət hüququ varmı, Hafiz bəy?
Əslində Konstitusiya Məhkəməsində birbaşa müraciət hüququ yoxdur. Birbaşa müraciət yoxdur. Ancaq ağır və bərpa olunmaz hallarda və başqa məhkəmələr vasitəsində müdafiə edilməsi mümkünsüzdürsə, bunu Konstitusiya Məhkəməsinə bir baş vermək olar. Bu baxır, şikayəti nə dərəcədə əsaslandırırsan. Bu aslıdır, Ədalət Partiyası bu məsələni hansı qaydada qorur məsələdə. Əgər belə deyilsə, onda bax bu məsələ Milli Məclisdə qaldırılır. Ya Milli Məclis müraciəti ilə Konstitusiya Məhkəməsinə, hər halda bu maddənin şərh olunmasına ehtiyac var. Bu tərəfi var. Mən demək istəyirəm ki, çoxlu hüquqi problemlər var ki, bunun ortaya çıxması lazımdır. Ancaq bir reallıq ortadadır ki, bir nəticə açıq kobud pozuntu ordadırsa, razılaşdırılan partiyalar sırasında Ədalət Partiyası yoxdur. Niyə yoxdur? Və bu da konkret olaraq indi çaldı. 24-cü maddənin pozulmasıdır. Yəni, ən azı bu səviyyədə, bax, hüquq müstəvisində məsələ mübahisələndirilib qaldırılmalıdır ki, real nəticələr olsun. Onda hər şey aydın olar. O ki, qaldı Elxan Şükürlüyünün idarə olunmama məsələsində. Yəni, bunu hardan bilə bilərlər ki, bu idarə olunur? Belə çıxır ki, indiyə kimi olanlar idarə olunub. Mən bilmirəm, Akif bəy, çox-çox Akif bəydən üzr istəyirəm. Əvvəlki seçkilərdə protokol yəni protokol imzalamamışdı. Bəlkə son parlament seçkilərində protokolu imzaladı, Akif bəydə problem çıxmadı, tutaq ki, sonra bu yarandı. Yəni, dostcasına bir münasibət kimi.
Akif bəy belədir.
Qoru, bəlkə ona görə belə, bəlkə.
Amma ona qalsa Elxan Şükürlü də Yeni Azərbaycan Partiyasında Ədalət Partiyasının adından seçkilərin ədalətli keçdiyi barədə bəyanata qol çəkib.
Yəni, dediyim odur ki, yəni, Elxan Şükürlünün hələ orada qol çəkib çəkməməsi, idarə olunub olmaması məsələ deyil. Məsələ, yenə də səmini deyirəm, mən Elxan bəyin kifayət qədər tutaq ki, keçən dəfə elə sizin radioda bu siyasəti müdafiə edən müəyyən fikirləri olub. Yəni, bu o deməkdimi ki, tutaq ki, sabah başqa cür hərəkətlər olacaqdı, başqa cür olacaqdı. Məncə, prinsip bu deyil.
Yəni, məsələ adamlarda
məsələ deyil, məsələ sadəcə məişət səviyyəsində müzakirələrdəndir və ən pisi budur. Ona görə də yaxşı olar, Ədalət Partiyası bu məsələni elə hüquq müstəvisindən bahsiləndirsin. Mən nə Elxan bəyə, nə Akif bəyə, yəni şübhə eləmirəm. Məsələn, mənim üçün ən qani edici vəziyyət tutaq ötən seçkilərdə, tutaq ki, indi Müsavat Partiyasının Gülağ Aslanlını demirəm, üzv kimi ki, onun mövqeyini. Ancaq Akif bəyə mən kifayət qədər peşəkar bir insan bilirəm. Və mən özüm şəxsən onun peşəkarlığına uyğun kifayət qədər onunla zəngləşib müzakirə eləmişik. Müzakirələr üçün açıq olub, tədbirlərə də iştirakə can atıb. Yəni, bu baxımdan mən deyirəm, bu layiqli bir şeydir. Ancaq prinsip belə qoyulursa ki,
yəni, orada başqa cür olmasaydı.
Onda elə çıxır ki, indikilər yəni hamısı idarə olunurdu, ona görə saxladılar. Belə də alınmasın.
Bu yerdə yəqin ki, mən Akif bəyə sual verməliyim ki, Akif bəy, siz idarə olunansınızmı? Amma bilmirəm, bu sual nə dərəcədə korrekt çıxar. Akif bəy, sualı özünüz qoyun.
Çox sağ olun. Hər halda cəmiyyətə mənim fəaliyyətim açıq bir fəaliyyətdir və nə dərəcədə idarə olub olunmadığımı sizlər görürsünüz və yəqin ki, bunu mən deməyim doğru olmazdı. Konkret son parlament seçkilərlə bağlı hər halda Hafiz bəy yəqin ki, tanışdı. Mənim
kəskin
bəli ifadə olunan seçkilərə dair rəyim var. Protokol niyə imzalanıb, niyə imzalanmayıb, bu bəlkə də ola bilsin başqa bir prosesin mövzusudur. Protokolun imzalanmaq seçkinin nəticələrini tanımaq və yaxud da ki, onun demokratik keçdiyini ifadə etmək demək deyil. Bu bir tərəf. İkinci bir tərəfi mövcud bir reallıqlar var ki, xüsusi rəyin əlavə olunması üçün təəssüflər olsun ki, müəyyənləşmiş bir qaydadır. Təbii ki, qanunda belə bir xüsusi bir tələb yoxdur, amma istifadə olunan qayda bundan ibarətdir ki, xüsusi rəyin əlavə olunması mütləq protokolu imzalamalısın. Yəni və bugünkü gündə mənim o xüsusi rəyimdən
Akif bəy, o qayda qanunda ümumiyyətlə məcburi xarakterdir. xarakteri mi kəsbin? Mən məsələ rast gəlməmişəm ki,
xüsusi yox, rəy, məsələn, yox, qanun tələbində belə bir şey yoxdur.
Amma Gülağa Aslanlının da rəyi var, məsələn.
Gülağa Aslanlının rəyi o Gülağa Aslanlının rəyini əlavə edə bilmir.
Sizin rəyiniz onun daha kəskindir. Bu var.
Yox.
Mənə maraqlı gələn odur ki, mən istəməzdim söhbət bu səviyyə gəlsin. Mənə maraqlı gələn odur ki, bu cür kəskin rəydən sonra o protokolu imzalamaq biraz söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, sadəcə mövqe bildirirsən ki, nədir də?
Yox, baxın.
Çünki bu azad olmayan seçkilərin içərisində hamımız gedirik.
Yox,
yəni başa. Bir var ki, bir sferada olur, pozuntu müəyyən sahəni əhatə edir. Bir də var ki, ümumi prosesdir və bundan hamımız zərər çəkirik. Və bizim dosyana inciməyimiz də məsələdir.
Yox, burada qəti surət inciməkli bir şey məsələ yoxdur. Çünki mən mövqeyimdə yenə qalıram və hər hansı bir mövqe dəyişikliyim yoxdur və mən konkret nəticələrlə bağlı qərarlar olub, qərarlara bir tərəf qalmışam və mövqeyimi də ifadə etmişəm konkret nədən ibarət olduğunu. Və eyni zamanda protokola rəyin əlavə olunması, yenə deyirəm, biri var qanunla tənzimlənən bir məsələ, bir də var ki, qanunun nə dərəcədə işləməsi mexanizmi. Yəni, işləmə mexanizmi baxımından protokolu həyata qəbul edən və göndərən rəsmi olaraq komissiyanın rəhbərliyidir. Komissiyanın qərarlarını komissiyanın rəhbərliyi göndərir. Komissiyanın rəhbərliyinin bu protokolu qəbul etməsi üçün təsdiq üçün məhkəmə qaydasında istifadə olunan təcrübədən bu cür yararlanır. Yani. Əgər sən xüsusi rəyin əlavə olunmasını istəyirsən ki, protokolu təsdiq elə, xüsusi rəyin əlavə et. Yəni bu cür mexanizm istifadə olunur və
yəni qanunu pozurlar.
Yəni qanunda bir mənə rox göstərilmir ki, bu qayda necə tənzimlənməlidir.
Yəni
bu
qanun pozuntu.
Yəni boşluq var. Boşluq var burada, yəni, boşluq var. Bunun təcrübədə istifadə olunmasın bu cür yerlərində.
Məqsədli boşluqlardır ki, sabah bundan fərqlər o qanunun boşluq hissələrini
biz biraz yapsın. Yayındıq yenə mövzudan, amma bir halda ki yayınmışıq, mən qayıtmaq istəyirəm İlxan bəyin o məşhum sənədi imzalamasına ki Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahına parlamentə keçmiş bütün partiyaların nümayəndələrini topladılar. Ümid Partiyasından başqa digər partiyaların hamısının nümayəndələri onu imzaladı və bəlli oldu ki, parlament seçkiləri yaxşı keçib, problemsiz
ötüşüb. Bu məsələyə biz bir də qayıdırıq. Onun da mövqeyimi bildirmişəm və sənədi niyə imzalamışıq, o haqda da geniş təfsilatı ilə mətbuatda da çıxışlarımız olub. O vaxt partiya maraqlarımız, ölkədəki və ümummilli maraqları nəzərə alaraq biz bu addımı atmışıq. Mən dedim.
Sadəcə İlxan bəy, siz dediniz ki, sizi idarə olunmaz şəxsi hesab
konkret
edirlər.
Konkret mərkəzi seçki komissiyasına bağlı mən sizin sualınıza konkret cavab verim, keçək o bir şey. Siz deyirsiniz ki, niyə atmışsan? Bəli. Biz onda riyakarlıq olardı. Mən partiyamın sədri keçib, bizim blokdan təmsil olunanlar keçib. Keçməyibsə biz ya bunlar hamısı bir yerdə mandatı qoyub çəkilməlidir, qıraqda elan eləməlidirlər ki, seçki saxtakar. Əgər keçibsə və mən özüm də namizəd kimi o seçkidə iştirak eləyirdim və həqiqətən də uduzmuşamsa və gördüm ki, də normal seçki keçirildi. Mən fakt əlimdə olmasa, yalandan mülahizə ilə niyə danışmalıyım? Bax görürsüz, əlimdə faktım var ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası saxtakarlıqla formalaşıb, mən bunu ictimailəşdirmişəm. Yəni bunu bilən də bilir ki, mən haqqa nahaq deyən adam deyiləm. İndi mən yalandan durum sizə
deyirəm. Hələ də mövqeyinizdə qalırsınız ki, seçki problemsiz
keçir. Seçki, mənim üçün seçki əvvəlcələri ilə müqayisədə, indi kimsə sizin rəğbət bəslədiniz, kimlərsə parlament seçində keçmişsə, onların keçməyindən parlament demokratikliyi təmin olunur. Lap mərkəzi seçki komissiyasında
söhbət mənim rəğbətimdən getmir. Söhbət həm də beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi rəydə gedir.
Müşahidəçilər illərdir ki, o beynəlxalq müşahidəçilər illərdir ki, bu ölkənin problemlərini həmişə göz yumub. İllərdir ki, o saxtakarlığa ən böyük rəqiblər olub, həmin dövlətlər olub. Sadəcə bu gün Qərbin, o cüm abuş başda olma, Qərbin maraqlarına uyğun olanda, bəli, o seçkini istənilən vaxt hakimiyyətə nəsə qopartmaq üçün, nəsə təzyiq eləmək üçün lazım olanda o məsələdən istifadə edir.
Söhbətdə kameraların qeydə aldığı görüntülərdən
gedir. O faklar mən sizə yenə deyirəm, fak var, təqdim eləsinlər məhkəməyə, axıra qədər də getsinlər. Mən mübarizənin tərəfdarıyam. Axıra qədər getsinlər. Niyə olsun?
Elxan bəy, siz niyə məhkəməyə getmirsiniz?
Amma
Azərbaycanın məhkəmə sistemi yoxdur.
Amma digər tərəfdən, İlxan bəy, siz axı məhkəmə qərarını gözləmədiniz seçkilərə müsbət rəy verməmişdən əvvəl. Niyə seçkilərə mənfi rəy vermək üçün
gözlədim? Amma fakt ortadadır ki, Ədalət Partiyası üçün ədalətsizlik olunub və ortada qanun pozuntusu var. O tamaşaçının, dinləyicinin yazdığı kimi bu məsələdən çıxış yolu nədir? Hansı
əlbəttə fakt olmalıdır, fakta əsasən.
Və bax bunun arxasınca getmək lazımdır.
Mən dinləyicilərin sifarişlərini oxuyum. Yaşar İskəndərli yazır: "Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu tərkib həmin tərkibdir ki, mənim müşahidəçi kimi seçki saxtakarlığından 20 noyabr 2010-cu il tarixdə daxil olmuş şikayətimə 21 noyabr tarixdə Mərkəzi Seçki Komissiyasında baxılaraq ekspert qrupunun 22 noyabr tarixli rəyinə əsassız hesab edib." Yəni 21 noyabrda 22 noyabr tarixli rəyə əsaslanaraq qərar veriblər. "Məndə belə təəssürat yaranır ki, müxalifət adı ilə MSK-ya üzv olmuş adamların hamısı bu və ya digər səbəbdən iqtidarı qane edir. Yerlərdə isə bu daha qabarıq görünür. Akif Qurbanovdan soruşuram, o həmin qərara necə imza edib? Şəxsən mən bunu gözləmirdim. İndinin özündə də gec deyil, sənədlər oradadır. İstəsə baxa və münasibət bildirə bilər." 92 saylı Zərdə Bucar seçki dairəsindən Yaşar İskəndərli yazır bunu. Belə də bir əlavəsi də olub, sonra yazıb ki, Ümid Partiyası belə taktika ilə işləyib: "Hər şeydən danışmaq, tənqid etməklə müəyyən sərhəddi keçməmək."
Hər halda bilmirəm konkret o hansı, yəni xatırlamıram, amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında var və bütün mövcud olan, müraciət olunan şikayətlərlə bağlıdır. Hər halda Avs bəyənə kifayətlər məlumatı var. İndi, yəni, xatırlamıram deyə konkret onu deyə bilmərəm. Orada
elə bir şikayətlərlə bağlandırsa əlaqə saxlayacağımız
şikayətlərlə bağlı olan məqamlarda haqlı olan şikayətləri, hətta fərq etməz siyasi məsuliyyətlə. Yalnız Vətən Partiyasının da olub, kifayət qədər bir tərəflər də olub ki, o şikayətlərin düzgün araşdırılmayacağı təqdirdə biz mövqeyimizi ifadə etmişik və o mövqe də təkcə mənim mövqeyim olmayıb. Orada Gülağa bəyəndə kifayətlər konkret mövqeyi olub, eyni zamanda da Almaz xanımın da mövqeyləri olub. Yəni bu məsələlərdə mən elə bilirəm ki, subyektivliyə varmaq lazım deyil. Konkret məsələləri toparlasaq, fikrimi ona gətirib çıxartmaq istəyirəm. Təbii ki, burada seçkilərə də yönəliş fikirlər səslənilir. Mən isə bilirəm ki, atdığım addımla bugünkü gün üçün o seçkilərin nəticələrinə narazı olan insanlar üçün daha çox töhfə vermişəm, nəinki başqa cür addım atsaydım. Söhbət nədən gedir? Söhbət proseslərin hüquqi müstəvidə davam etdirilməsindən gedir. Mənim atdığım mövqe bugün ATƏT-in hesabatında da öz əksini tapır. Eyni zamanda sabahlara konkret dəfələrlə nə qədər sayda Avropa Məhkəməsinə müraciət edən konkret hüquqi pozulmuş şikayətçilər var. Onlar da öz xüsusi rəyindən istifadə olunması müraciətlər olunur. Hesab edirəm ki, biz biraz taktikanı və ümumiyyətlə mübarizə stilini həm də hüquqi müstəviyyə keçirtməliyik. Təkcə inkarçılıq prinsipindən olmamalıdır.
Məsələn, həm də subyektiv siyasi mühazirə ilə məsələ.
Orası da çox doğrudur.
Çünki hüquq müstəvisində daha nəticəvi
və biz nəticələr əldə edirik. Ölkə daxilində yox, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətdə də bu proseslərin obyektiv yanaşmasına gətirib çıxarda bilərik. Yəni hər tərəfli olsa. Bu məsələ ilə bağlı mən hesab edirəm ki, bayaq da siz də çox doğru düzəliş etdiniz. Mən hesab etmirəm ki, rəy verməlidir. Mən sadəcə olaraq ifadə edirəm ki, ola bilsin ki, rəhbərlikdə olan insanlar özləri üçün müəyyənləşdirən tərkib kifayət qədər aydındır və kimlər necə verilir, o da prosesdə də aydındır. Özlərin rəyi formalaşması üçün nə dərəcədə bunlardan yenidən istifadə etmək lazımdır? Ola bilsin ki, rəylər soruşdular. Bu hüquqiliyindən danışılması lazım deyil. Prosesin aparılması, müraciətlər olur və komitədə bu prosesləri həyata keçirir. Milli Məclisin komitəsində. Səhvət Mürəzi Hüquq Səhsiyyətə və Dövrət Qurucu komitəsində müzakirə olunur, ümumiyyətlə bütün məsələlər və gündəliyə çıxarılır. Müzakirə olunur.
O da şifahi prosedurlardır.
Bəli, şifahi prosedurlardır. Bəli, gündəliyə çıxarılıbdır bu proses. Və mən çox təəssüf edirəm ki, həqiqətən çox təəssüf edirəm ki, İlxan bəyin orada iştirakı olmaması. Çünki ən azından cəmiyyətdə İlxan bəyin mövqeyi mənə bəllidir, fəaliyyəti mənə bəllidir. Və İlxan bəy kimi insanların MSK-də təmsil olunması bizim mübarizə imkanlarımız daha da artırardı. Mən o baxımdan çox ciddi təəssüf edirəm, amma eyni zamanda bir şey də təəssüf edirəm ki, təəssüf olsun ki, bugün Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman hörmətli Elxan bəyin təmsil olunduğu partiyanın rəhbəri hər hansı bir mövqe ifadə etmədi.
Aydın. Siz fikir verdiniz. Mən özüm açıqlama verdim ki, bu İlyas müəllim üçün bir prinsip qürur məsələsidir. Mən onun yerinə olsaydım, mandatımı qoyardım. Çünki niyə? Bu hər şeydən əvvəl birbaşa bu partiyanın özünə bağlı məsələ. Belə çıxır ki, adi bir məmur o boyda partiyanın bir məmuru, həmin o korrupsiyoner, hardasa bulaşıq bir imici olan bir məmur, Məzahir Pənov kimi bir adamın iradəsi bizim partiyasının iradəsindən üstündür.
Yəni, məsələ,
bəli. Və bu milli
fərdi Elxan Şükürünün problemi deyil.
Ən çox bizə təsir eləyən budur. Təsir, indi biz buna görə partiyadan gedəsi deyilik ki, mən onun tərəfdarıyam ki, bəli, axıra qədər mübarizə aparılsın, deyilsin,
partiyada qərar necədir bundan bağlı?
Partiyanın qərarı olub. Partiya,
yəni, sizi irəli sürdülər və sonra indi mübarizəni davam etdirməklə bağlı partiyanın və yaxud İlyas bəyin qərarı nədir?
Hələ ki, mən onu müşahidə edirəm ki, bu məsələdə mən təkəm. Açıq deyim. Yəni, bu məsələdə təkəm. Görünürsə, hansısa səbəblərdən İlyas müəllim bu məsələnin üstünə qədər, axıra qədər getmək istəmir. Kimlərlə solabisi münasibətlərini pozmaq istəmir. Buna görə.
Elxan bəy, bəs sizin namizədinizi irəli sürən siyasi şura?
Hər halda bu məsələ siyasi şurada yəqin ki, müzakirə olunacaq.
Yəni, siyasi şura, özür istəyirəm, qəbul etsək ki, bundan bağlı hüquq müstəfisindən mübarizə aparılsın.
Mütləq, çalışacaq
İlyas müəllim partiyanın rəhbəri kimi. Bu proseslərdə olacaq.
Biz çalışacağıq ki, onu görə olmasa, mən bir fərd kimi, mən qurultay məsələsində də partiya rəhbərliyinin dəyişdirilməsi tələbini qoyacağım mütləq şəkildə. Çünki partiya rəhbərliyi partiyanın maraqlarını təmin eləməlidir, təmsil eləməlidir. Hətta bizim Oqtay Hümbətliyə iradımız ona görə olub ki, o ötən seçkidə partiya maraqlarını lazımınca doğrultmayıb. Yəni Azərbaycan partiyasının maraqlarından daha çox çıxış edib və bu dəfə də siyasi şura ona görə onun adının üstündə durmayıb ki, məhz o rəqib partiyanın maraqlarından çıxış eləyib. Mənim tövsiyə eləyib partiya rəsmi qərarla, amma saxtaşarlı faktı bundadır ki, mənim sənədlərim o müzakirə ümumiyyətlə çıxarılmıyor.
Ancaq mən deyim ki, sizin hüquqi imkanlarınız bu dəqiqə çox.
Əlbəttə.
Məsələ, 3 partiyanın ki, mən dedim namizədliyi verilib, mən gələndə Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə bir də baxdım. Həmin partiyalardan, Akif bəy dediyi kimi, o şəxslərin ki, parlamentdə təmsil olunurlar nümayəndələri, daha doğrusu sədirlər deyək. O adamlar partiya qərarlarıyla yox, öz fərdi qaydada veriblər.
Aynen.
Yəni, partiyanın qərarı ilə daha çox məntiqi baxımdan əsası olan partiya qalıb qıraqda. Fərdi qaydada öz təşəbbüsünlə irəli sürülmüş. Sadəcə, onun qarşısında siyasi partiya mənsubiyyəti göstərilən şəxslərə, belə deyək də, fərdlər, adından adamlar gedir, partiyalar adından yox. Ancaq konkret partiya qərarı ilə namizəd irəli sürmüş və namizədi parlamentdə təmsil olunan partiyadan təmsilçilik yox.
Əlbəttə, bax,
o məsələnin mübahisələndirmə imkanları çoxdur.
Əlbəttə, Ana Vətən Partiyası bütün seçkilərdə hakimiyyətin namizədini müdafiə edir. Bəli. Yəni, burada bu qaldırıb baxsaz, həmişə hakimiyyətin yaxın namizədini müdafiə edir. Bu partiyaya ayrıca bir yer verilməyi nə ehtiyac var idi? Yəni, bu, bəri başdan həmin partiyanın avtomatik səs üstünlüyünü təmin etmək deməkdir.
Yox, səhv eləmirəmsə, 2005-ci ildə Ana Vətən Partiyasının özü var idi bu.
Yox, onlar razılaşdırılmış keçən, əvvəl razılaşdırılmış.
Məclis məhkəməsinə gedən
razılaşdırılmış, digər partiyaların razılaşdırılmış irəli.
Mən yenə dinləyicilərin ismarışlarına keçəcəm, amma əvvəl yenə ilan edim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev telefonu qaldırmadan qapadır və buna görə biz onunla rabitə yarada bilmirik. Milli Məclisin Katibliyinin sözçüsü Akif Təvəkküloğlundan xahiş etdi ki, bu mövzu rəyini bildirsin, amma o da danışmaq imkanım yoxdur, deyib. Ülker imzalı dinləyici yazır, arzu etməsək də belə seçki komissiyaları Azərbaycanı inqilaba aparacaq. Oyuncaq seçki komissiyası dövlətçiliyə də oyuncaq kimi baxır. Maraqlıdır, bir tərəfləri kimlər təyin edir, Məzahir Pənahov yoxsa icra başçıları, belə yazır Ülker adlı dinləyici. Saxtalaşdırmalar üzrə dünya çempionatı keçirilsə, ölkəmiz birinci yerə çıxardı. Məzahir Pənahov isə bütün yarışlardan qızıl medallar alardı. Səyyaf adlı dinləyici yazır. Cəlilabaddan X imzası qoyan bir dinləyici yazır ki, məni ilgiləndirən bir nüans var. Məzahir bəyin gələcəkdə onu əvəz edəcək varisi varmı? Belə yazır dinləyici. Vadim imzalı dinləyici yazır. Bir neçə ay bundan qabaq Elxan qardaş saxta seçilmiş parlamenti legitim sayırdı. Yenə də o fikirdə qalıb mı? Deyə maraqlı da onun üçün. Bir qədər sonra cavab verərsiniz. Cavanşir imzalı dinləyici yazır. Nə məhkəmə, ay millət? Bizdə müstəqil məhkəmə mi var? Çıxış yolunu sizin hər biriniz bilirsiniz. Belə yazır. Salam millət. Milli məclis yox, pullu məclis Xədicə xanım. Sizə əminliklə deyə bilərəm ki, heç kim seçilməyib, belə yazır, dinləyici imza qoymayıb. Yenə sual sizə ünvanlamışdı.
Legitim saymağa, legitim sayırıq. Çünki o parlament seçkilərində iştirak eləmişik. Seçici aktivliyi aşağı olub. amma hakimiyyət ona nail ola bilib ki, o minimum sayda seçiləri gətirməklə belə öz namizədlərinin qələbəsini yüksək səs çoxunu təmin eləyə biliblər. Təkrar parlament seçkiləri tələbini də mən yersiz sayıram, mənasız sayıram. Çünki bu müxalifət partiyaları da həmişə qatar gedəndən sonra haykür salırlar. Vaxtında müxalifətin çıxış yolu idi ki, vahid qüvvə şəklində birləşsin, təşkilatlansın, vahid mövqe qoysun. Əgər müxalifət güclü olsaydı, hakimiyyət də ondan hesablaşırdı. Və bu son hadisədə göstərir ki, müxalifət partiyalarının zəif olmağı səbəbindən, xüsusən liderlərin zəif olmağı səbəbindən partiyalar belə zəif və aciz duruma düşüb və hakimiyyət də istədiyini edəcək.
Akif bəy, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiyə kimi olan heç bir tərkibi konsensusla qarşılanmayıb, yəni heç bir tərkibi haqqında ümumi razılıq olmayıb indiyə kimi. Amma ki, yəni sizcə bax, bu hadisə, bu bilmirəm, qalma-qalma deyim, ya ifşa olunan saxtakarlıq mı deyim, ya nə, bu hadisə Mərkəzi Seçki Komissiyasının gələcək işinə necə təsir göstərəcək?
Mən hesab eləmirəm ki, yəni bu hadisənin olub ya olmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumiyyətlə işinə ciddi surətdə təsir etsin. Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşma mexanizmi bəllidir və o formalaşmada da iştirak edən insanların mövqeyi bəllidir. Yəni belə olan halda Mərkəzi Seçki Komissiyasında bir nəfərin ora düşüb düşməməsi prinsip etibarı ilə və yaxud da ki, onun nə dərəcədə ədalətli olub olmaması formalaşma mexanizminin mahiyyətcə komissiyanın işində hər hansı bir ciddi bir dəyişiklik etməyəcək və bugünkü gündə komissiyanın ən ümumdə ciddi məsələsi, problemi təkcə ümumiyyətlə komissiyaların paritet əsasında qərar qəbul etməsində deyil. Eyni zamanda ən ümumdə məsələnin mahiyyətindən ibarət ümumiyyətlə gündəliyə məsələnin salınması və hər hansı bir seçki prosesində baş verən pozuntuların gündəliyə gətirilib müzakirə olunması, ona dair münasibət bildirilməsi mexanizmi belə çox zordur. Çünki azlıqda olan partiyaların belə orada təmsilçiləri, yəni əslində azlıq ifadəsini özündə əks etdirmir.
Nadir imzalı dinləyici yazır, Elxan bəy, siz indi başa düşmüsünüz ki, bunlar ədalətsizdirlər, bunlar isə 40 ildir ki, ədalətsizdirlər. Sizə səmimi deyirəm, bununla fəxr edin ki, kolxoz bazarına, rüşvət bazarına düşmədiniz. Belə yazır dinləyici, bu da dinləyicinin xoş niyyətidir.
Yox, əlbəttə, hər bir pis şeydə bir xeyir axtarmaq belə bir, həm də dinimizin tələbidir, belə bir ayə var ki, sizin yaxşı bildiyiniz bir işin arxasında, pis bildiyiniz bir işin arxasında yaxşı bir şey ola bilər. Əlbəttə, görünür belə olmalıymış. Əgər doğrudan da məni bu hakimiyyət bu qədər belə təhlükəli bilirsə, mən özüm bilmirdim açıq özüm bu fəhətdə, görünür bu barədə fikirləşməliyim. Ciddi şəkildə özüm.
Əhəz bəy,
mən hesab edirəm ki, yəni burada məsələ komissiyalarda adamların dəyişməsi, fərdlərin dəyişməsi nəticəni dəyişmir. Prinsipləri dəyişmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, 1995-ci il hətta parlament seçkilərində konstitusiya qəbul olunan vaxt onda beynəlxalq təşkilatlar ara-sıra yəni tövsiyələr, təkliflər irəli sürürdü. O vaxtdan indiyədək bu seçki administrasiyası, seçki komissiyalarının təşkil olunma prinsipləri daim müzakirə mövzusunun olub və indi də ATƏT-in bu seçkilərlə bağlı da yekun hesabatında məhz prioritet hesab olunan məsələlərdən, təkliflərdən biri seçki komissiyalarının hamının ümumi etimadını qazanan bir prinsiplər arasında təşkil olmadı. Necə ki, bu prinsiplər ortada yoxdur. Mən hesab edirəm ki, vəziyyət bundan da pis olacaq. Çünki biz getdikcə rast gəlmədiyimiz daha belə eybəcər, nə bilim, hüquqdan kənar, subyektiv mülahizələrlə məsələlərin həll olunmasını arzulayırıq. Bundan zərər çəkən də təbii ki, Azərbaycan dövlətidir.